Говоритимемо до Дня Конституції, власне, на тему української конституції і, власне,
так,
її доцільності в тому вигляді, в якому вона є зараз.
А у нашій студії доктор юридичних наук Володимир Шаповал. Доброго вечора, пане Володимире.
Вечір добрий.
Поговоримо про те, як Конституція, написана в 96-му році, почувається в році 2017-му. Чи відповідає вона моменту дійсності і як її змінювати, власне, якою може бути конституційна реформа?
Ну, хочу сказати, що, на жаль, формат вашої передачі передбачає стислість.
Так.
Але я би сказав так, на таке питання, як почуває себе Конституція, прийнята в 96-му році, треба говорити дуже багато. Відразу хотів би, можливо, когось шокую, сказати, що ми не маємо на сьогодні Конституції 96-го року. Після 96-го року, після 28 червня, а я можу так говорити, бо я був членом робочої групи, яка, власне кажучи, напрацювала проєкт Конституції, який був схвалений Конституційною комісією, потім допрацьований, покращений, погіршений Верховною Радою. Так що ми літературні негри, нас було 8. Так от, після того, як вона була прийнята, з нею відбувалося стільки чудес, по-іншому не скажеш, що ми на сьогодні, я взагалі не знаю, чи можна говорити, що ми маємо повноцінну конституцію.
Але ж от якщо, наприклад,
просто немає.
Якщо порівнювати, наприклад, з Конституцією Сполучених Штатів, вона там була прийнята в 1787 році і з того часу зазнала безліч змін. Там в них є принцип поправки, якими, як тільки треба щось змінити, користуються. А, власне, сама Конституція лишається незмінною. А ми йдемо постійно шляхом, власне, і намагаємося змінити сам основний закон. А чому так?
Ну, я не хотів би говорити про Конституцію США, між іншим, за весь цей період, більше ніж 200 років, було прийнято всього 27 поправок. Всього 27. Але в Америці через те, що особливості у них юридичної культури, Конституція активно тлумачить Верховний суд. І тому Америку давайте залишимо осторонь, це не наш досвід. У нас це відбувається по-іншому. У нас, і, до речі, в Америці всі поправки, які вони приймали, приймали в законний, легальний спосіб. Тобто всі зміни були законними. І тут не можна причепитися і сказати, що ви там зробили з нашою, вашою, своєю Конституцією. У нас же практично все, що відбувалося, відбувалося незаконно. Поясню на прикладі. 2004 рік, грудень 2004 року, приймають закон про внесення змін до Конституції, який в народі, серед народних депутатів, отримав закон 4-2, таку назву. Це був реєстраційний номер. Приймає за дивною процедурою, абсолютно неправильною. Будемо говорити, прийняття цього закону було незаконним. Ну, так скажу. За процедурою, яка не відповідає Конституції. Потім Конституційний суд в жовтні 2010 року цей закон скасовує. Нібито не було цього періоду, коли країна жила за цим законом і так далі, і так далі. Причому скасовує практично, перебільшивши, вийшовши за межі своїх повноважень. Це другий, вибачте, скажу як руїз коректно, ляп. Це непристойність була вчинена з Конституцією. Далі відбувається наступне. Скажімо, Революція Гідності. 23 лютого, майже чи на другий день після того, як Верховна Рада почала засідати, приймають закон про Верховна Рада приймає закон про відновлення дії окремих положень Конституції. Так я от хочу сказати, можливо, це буде прикро почути, але хочу сказати відверто. Процедура прийняття цього закону не передбачалася в Конституції. Тобто, знову, проблема законності, легальності. І саме головне, у мене є не тільки сумнів, у мене є переконання, що за цей закон було подано менше голосів, ніж, скажімо, про це офіційно говорять. Тобто, черговий раз відбулося нахабне, даруйте за грубість, гвалтування нашої Конституції. І тому я сьогодні, як людина причетна, бо я до того ж 9 років працював, служив суддею Конституційного суду, я беру на себе відповідальність за свої слова. Свято є, а святкувати, на жаль, якось так заважає прикрістю.
Але якщо сьогодні відновити повністю Конституцію 96-го року, то це, чи буде це добре для держави?
Думаю, що ні. Більше того, переконаний, ну, як відновити? Мабуть, треба приймати нову редакцію Конституції з відповідними змінами. Все ж таки, за тих вже більше ніж 20 років, вважайте, що сьогодні вже 21 рік пішов після прийняття Конституції. Багато що у нас в суспільстві змінилося. Суспільне життя трошки набуло інших фарб, окрасу іншого. І тому, очевидно, потрібні кардинальні принципові зміни. Я би не говорив багато там про судову владу, це така тема, знаєте, грандіозна, хто про неї тільки не говорить. Але я переконаний, що модель організації держави, яку ми маємо на сьогодні, вона себе не виправдала. Що я маю на увазі? От у нас люблять говорити про якийсь трикутник. У нас журналісти, чомусь деякі навіть юристи вживають абсолютно незрозумілий термін «парламентсько-президентська республіка» нібито України. Причому запитайте будь-якого юриста, він чітко не відповість, які ж ознаки. Ну, парламент перший, що таке перший? Пам'ятаєте, був один добродій Верховній Раді, як казав, я не перший, не другий. То ці всі для юристів притаманно говорити конкретними категоріями. І зараз у нас проблема, скажімо, тієї ж організації виконавчої влади. Чітко не розмежовано, а навіть там, де розмежовано, де повноваження президента, де повноваження Кабінету міністрів, вони часто вступають в клінч. Пам'ятаєте, скільки було з цього приводу історій ще за часів Віктора Андрійовича Ющенка і Юлії Володимирівни Тимошенко. Та й недавній період, колишній прем'єр і нинішній чинний президент, особисті стосунки переносилися в політичне поле. Тому я вважаю, що потрібно серйозне суспільне обговорення, на якому треба прийняти попереднє рішення, якою має бути модель влади. Чи потрібен нам, скажімо, такий статусний президент, який буде обов'язково тяжити до авторитаризму? Обов'язково. Ми це проходили неодноразово. І причому це ж не тільки Україна, будь-яка пострадянська країна, де статусний президент закінчується чим? Там Путін, там, ну не буду називати прізвище, ми знаємо, сусід з півночі, президент, який вже немірена кількість років обіймає посаду і діє як хазяїн. Тобто у нас така модель, яка провокує авторитарну владу. Від цього треба позбуватися.
От є дуже популярна теза, вона, мабуть, навіть в чомусь популістська, що в нас непогана конституція, як, власне, і низка інших законів, вона просто неправильно виконується. От що щодо цього можна зауважити?
Теза правильна, але я трошки б її, ну, будемо поставити під сумнів. У нас достатньо стандартна конституція, як для країн пострадянського простору. Я думаю, що ми не будемо ставити під сумнів, що Україна поки що за такою, знаєте, прийнятою класифікацією, це пострадянська країна. У нас ще дуже багато радянського. Ми намагаємося позбутися, але, на жаль, свідомість, в тому числі і у владних представників влади, вона така, знаєте, пострадянська, скажу так. І, ну, це серйозна проблема. Тому я би застерігся давати якісь категоричні оцінки, розумієте, як робити. Очевидно, треба починати системну роботу над реформуванням, принциповим системним реформуванням Конституції. Відповім сам собі на запитання. Чи це можливо? Думаю, сьогодні ні.
От давайте, можливо, по окремих пунктах.
Будь ласка.
Пройдемося того, що треба реформувати. От у нас окремі політики та й, власне, наш президент, вони висловлювалися щодо того, якою має бути Конституція. От, зокрема, той самий Арсеній Яценюк пише, наприклад, про цікаву тезу, що президент має бути безпартійним, і це має бути закріплено в Конституції. А це дійсно те положення, яке треба закріплювати в Конституції, чи, можливо, це треба робити за принципом західної демократії, де це просто в деяких країнах є певною нормою?
Звичайно, в принципі, в нас тільки написано правильно в Конституції, але дуже часто починаємо з того, що Україна права держава, але знайдіть мені людину, яка б щиро відверто говорила, що це саме так. Дійсно так, правда? Тобто записано не є панацеєю, це не є спосіб вирішення проблеми. Чесно кажу, у нас існує проблема поєднання статусу президента з політичної діяльності. Ну, взяти приклад хоча б партії, яка чомусь називається «Блок Петра Порошенка». Розумієте, Конституція прямо не забороняє йому брати участь в політичній активності якійсь, але, якщо чесно кажучи, я вважаю, що це з цього випливає. Він має бути відсторонений, він же арбітр, нібито. Ну, хтось так каже, принаймні. Він має бути політично рівно віддалений. А коли президент є активним учасником політичного процесу, навіть в такій формі, то він обов'язково буде, вибачте, узурпувати законодавчу владу. Тому що блок Петра Порошенка на сьогодні – це домінуюча сила в парламенті. Значить, парламент читає Петро Порошенка і його політичні прибічники. Розумієте? Тому пропозиції написати, що забороняється, та, вибачте, знайдуть спосіб ігнорувати. Як це було неодноразово. Знаєте, я приведу приклад. Ще на давні часи, колись я пам'ятаю, я працював головою ЦВК. І ми розглядали скаргу. Була скарга, що Віктор Андрійович Ющенко, тодішній президент і кандидат в президенти, брав участь у Львові в одному заході на тлі партійних знамен. Знамени були партія «Наша Україна». І ви знаєте, Центральна виборча комісія, я вважаю, абсолютно правильно, в тому числі і я, якого чомусь асоціювали з Ющенко, голосувала за винесення йому догани. Тобто було застосовано до нього стягнення. Оце означає, що закон наш передбачає, що він не може займатися от такими вульгарних формах політичної діяльності.
Ну, я насправді не питав, чи це правильно, чи неправильно, а от чи варто це закріплювати в Конституції як окреме положення? Можливо, для цього є якісь інші підзаконні акти, які б регулювали?
Я думаю, я відповів, напишемо чи не напишемо, знаєте, скільки не кричи халва, солодше не буде, правда? Це ж до нас сказали. Я думаю, що тут, скоріш за все, треба, щоб суспільство розуміло, якщо конкретні політики чи конкретний президент діє в такий спосіб, що складається враження, що він робить не своє і неправильно, то на це треба правильно реагувати. Не на вигляд обличчя, не поведінку, не на хороші красиві слова, а на ті дії, які, власне кажучи, дають підстави оцінювати його політично на виборах. Тому я би сказав так, проблема не права, проблема не юридичного оформлення, а проблема масової свідомості громадян. От на неї треба впливати. Сподіваюся, що ваша програма, якщо ті, хто її чують, почнуть думати і про це.
З іншого боку, не ми єдині. У Франції теж президент має одноіменну, ну, не одноіменну партію, адже партія не називається партією Еммануеля Макрона, але партія пройшла в парламент, має там більшість.
І владні повноваження має, до речі, так, теж досить серйозні, ну, але це не призводить до узурпації.
Бачите, ми постійно когось з кимось порівнюємо. Між іншим, Конституція Франції, яка була прийнята в 1958 році, чинна Конституція, і над якій сам безпосередньо працював тодішній президент, тоді ще прем'єр-міністр Де Голь, самі французи називають її так – Конституція режиму особистої влади президента. Конституція Франції не є взірцем. Конституцію Франції приймали в 58-му році, коли Франція вела війну в Алжирі. Коли у Франції були розкрито цілий ряд воєнних закладів. Нам це нічого не нагадує. Є певні паралелі. Тому, а з приводу Макрона, ви знаєте, ну не треба, я все ж таки намагаюся бути більше юристом, ніж журналістом. Друзі, не ображайтесь на мене, тому що просто кожного своя професія. Я не думаю, що у Франції була б можлива ситуація, коли партію назвали партія Макрона. Ну це абсолютно неможливо, розумієте? Ну, по-перше, це виглядало політично непристойно. А партію і прибічники його, ну, звичайно, так само і Де Голля. При Де Голлі, прибічники Де Голля створили партію «Союз на захист П'ятої Республіки». Але там і всі розуміли, що це партія, яка буде, ну, працювати під прапором Де Голля. Розумієте, я про коректність. Будь-яка партія, взяти ті ж самі США, ми знаємо, якщо, скажімо, сьогодні президент республіканець, то, очевидно, більшість республіканців в Сенаті має бути лояльна до президента, правда? І ми ж йому не закидаємо, не дорікаємо. Тут головне оці прояви, розумієте? Оці назви провокують на якісь дивні речі. Якщо партія, скажімо, блок когось, то давайте далі говорити, країна когось, держава когось, парламент когось. Це неправильно.
Ну, це очевидно, якщо говорити про Україну, принаймні те, що я чув від політичних експертів, є такий певний пережиток, знову ж таки, можливо, радянськості або цієї звички, коли в політиці домінує якась авторитарна сила. А давайте от все-таки
звичайно,
до деталей.
Це правда.
самої Конституції повернемося і до реформи. От, знову ж таки, ще один пункт досить резонансний. Чи треба прописувати в Конституції політичний курс? Тому що, знову ж таки, от пан Арсеній Яценюк у себе на сторінці у Фейсбуці, власне, висловлюючи свої думки щодо нової Конституції, якою вона має бути, він якраз пропонує там прописати політичний курс на ЄС та НАТО. А от чи треба це, знову ж таки, робити саме в Конституції? Можливо, для цього є якісь акти трошки нижчого рівня, тому що НАТО сьогодні є, через 10 років його може не бути, а можливо і раніше, ну хто знає, як складеться ситуація в світі, або воно просто стане непривабливим для України, нам тоді знову доведеться міняти Конституцію?
Ну, я чесно скажу, що я не є дописувачем Фейсбуку Арсенія Яценюка. От.
Ну, це для прикладу
він
просто
юрист,
однієї зі змін.
Він юрист, і я дуже важливо, які його слова були б точно. Тут можна було б більш коректно його коментувати. І, чесно кажучи, якщо б у Конституції України написали, скажімо, що нашою метою, я там стаття перша, Україна права держава, друга частина, Україна, метою України вступ до Європейського Союзу. Ну, розумієте, для таких гасел є свої форми, є партійні програми. Є, врешті-решт, закон. Закон можна, у нас недавно прийняли закон, який стосується нібито поступу України в бік НАТО. Тобто це позначення певного курсу, розумієте? Конституція, ну це, знаєте, як у бджолиному рої, якщо порівнювати з бджолиним роєм законодавчу правову систему, це матка. Не можна, вибачте, в Конституції писати такі речі, тому що комусь завтра захочеться, давайте напишемо в Конституції всім громадянам України, за ними визнаємо право на щастя. А хто від того буде щасливішим? Конституція повинна бути діючим актом, щоб його можна було застосовувати. А те, що сказав Арсеній Петрович Яценюк, ну, вибачте, він політик, йому треба подобатися.
Ну, навіть не до прив'язки до конкретного,
ну, зокрема,
політику. Питання стосувалося, от що треба, а що не треба прописувати.
Ну, звичайно, ні. Ну, звичайно, це, вибачте, прикраса, яка абсолютно не до місця тут.
Ви казали, що зміни наразі Конституції в такому форматі реформи, повноцінної конституційної реформи, не бачиться вам можливо?
На сьогодні.
Чому?
Дві обставини. Перше, почну з самого головного, очевидно. А нікому, розумієте, у нас багато хто говорить, я сьогодні кажу, мені так здається, багато таких не дуже коректних, комусь здасться, чи не дуже приємних речей. От у нас затягали гасло «Конституція – суспільний договір». Красиве гасло. Розумієте, в 18 столітті був такий Жан-Жак Руссо, він про це почав ще тоді писати. А який ж вона у нас договір? Те, що з нею робили, ми тут трошки торкалися. Який там був договір? Політики, один, другий, третій, збирається група політиків і вирішує, що треба це. Тобто це вже, як кажуть, не договір, а якийсь, ну як у нас таке грубе слово вживають.
Шалова.
Ну я не буду його вживати. Договорняк, щось таке. Тобто розумієте, в чому справа? На сьогодні все, що склалося, який там текст, хтось його називає, ну, оновленою Конституцією. Я ставлю під сумнівність, законність, легальність цього тексту. Маю право і готовий з ким завгодно з цього приводу сперечатися. Так він всіх влаштовує політиків. Ну, назвіть мене кого. Ну, ясно, що є людина, наприклад, прагне влади, прагне досягти якоїсь посади, і вона б хотіла бачити, скажімо, інший статус тієї посади, до якої вона прагне. З часом ми це побачимо. Але оця обставина всіх все влаштовує, наголошую. Оце, що зробили в лютому 2014 року, прийнявши цей закон, про який ми говорили, це, власне кажучи, був спосіб підлаштувати під себе. От те, що на сьогодні. І друга обставина. Ну, розумієте, поки йде війна, давайте говорити відверто, війна. Тому що якщо кожного дня майже жертви, це війна. Публічна війна, то виникає питання політичної доцільності. Розумієте, зараз прийняти Конституцію, промовчати про Крим, чи написати, що Крим не є невід'ємною складовою частиною України, політично це буде правильно. Але було б правильно вирішувати, коли так воно буде. Я чомусь схиляюсь до того, що нас чекає черговий конституційний договір. Пам'ятаєте, 95...
В сенсі конституційний компроміс, ви хочете сказати?
Ну, звичайно. В 1995 році, коли в ступор увійшли основні політичні сили, а проєкт тоді напрацьовувався, я був безпосереднім учасником тих процесів, кинулися на цей тимчасовий конституційний договір. Таке можна виключати.
Дякуємо. Це був Володимир Шаповал, експерт реанімаційного пакету реформ.
Доктор юридичних наук, екс-суддя Конституційного суду.
Суддя Конституційного суду у відставці.
Та, екс-голова Центральної виборчої комісії. Дуже багато титулів насправді. Пане Володимире, дякуємо за цю розмову.